Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 23, versoi 35 gis 43. In tiu tempo, post la cruzumo de Iesuo, la popolo staris rigardanta, cae la regantoi ancau mocis Iesuon, cae scherzis pri li ancau la soldatoi, dirante, se vi estas la regio de la iudoi, savu vin, cae estis ancau surscribo super li, citiu estas la regio de la iudoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de novembro 2022. Hodiau estis la dua tago de l'arrestado de Papo Francisco en la nord Italia regiono Piemonto, publica tago post la hieraua dedicita al privata i visitoi al parenzoi. La dimancio comencigis cun la rencontro cun la urbestro de urbo Asti, quiu donis alla papo la honoran civitanezzon. Poste, Francisco atingis la urban catedralon, por celebri la meson en la soleno de Cristo regio de la universo, cai por soleni la mondan tagon de la iunularo ie diocesa nivelo. Ce estis prescau 25.000 personoi, el ili 4.000 interne de la catedralo. Comence de sia predico, la papo donis la pastistan rangon de acolito, au meso servanto al seminariano de Asti, invitante ciuin pregi por li, cai pregi ancau porche la signoro sendu pastra in vocigioin alla ecclesio de Asti, char, li diris, la plimulto estas maliunuloi ciel mi. Ni pregio alla signoro che li benu citiun teron. Cai el citiu tero, daurigis la papo, mia patro foriris por migri all'Argentino, cai en citiu tero, cium valorigis la bonai productoi della grundo, cai cefe la vera laboremo della homoi, mi venis por retrovi la guston della radicoi. Sed hodiau estas de nove la evangelio, ciu gvidas nin alla radicoi della credo. Ili trovigias en la seca grundo de la Calvario, quie la semo de Jesuo, mortante, germigis la esperon. Ni rigardu lin, la cruzumiton. Sur la cruzo estas la surscribo, citiu estas la regio de la iudoi. Li estas regio, quiu tamen, commentis Francisco, ne sidas sur trono, sed pendas el eschafodo. Li malfermas la braco in al ciui, tiel manifestigias nia Dio, cun malfermitai bracoi. Ni comprenu, che ni ne havas neconatan Dion, ciu restas tie supre en la cielo, potenza cae malproxima, sed ni havas Dion proximan, mildan cae misericordan. La hodiaua evangelio metas nin antau du voioi. Antau Iesuo staras tiui ciui rolas ciel spectantoi, scivolemai cae indifferentai. Se vi estas regio, savu vin. Fraso ciu disvastigias ce la spectantoi, ciel disvastigias la ondo de malbono. Comence oni distanzigias, oni rigardas sen fari ion ain, poste oni turnigias. Tamen existas ancau la ondo de la bono. Mese de multai spectantoi, unu engagigas, la bona stelisto, quiu igas proxima al Iesuo dum momento, ca Iesuo tenas lin cun si eterne. La Evangelio invitas nin venci la malbonon cesante esti spectantoi. Ciel comenzi? El confidenzo, voci Dion lau nome, por lerni porti al li tion cion ni vidas, la suferoin della mondo, por diri al li memoru, signoro. Ni pensas che ni scias cio estas malbona en la sozio, en la mondo, ancau en la ecclesio, sed ciu ni faras ion, ciu ni malpurigas nia in manoin, ciel nia Dio al nailita alla ligno, au ciu ni tenas nia in manoin en niai poscioi, cae nur spectas. Cun citiu demando, la papo levis instigon. Hodiau dum Jesuo, nudigita sur la cruzo, forigas ciun vualon pri Dio, cae detruas ciun malveran bildon pri lia regezzo, ni rigardu lin, por trovi la curagion, rigardi nin mem, por lauiri la voioin de confido cae propeto por la aliai. La savo estas, lasi che ni estu amatai de Dio, char nur tiel ni liberigias la sclavezzo de nia egoismo. Ni ofte staru antau la cruzo, cae ni lasu nin esti amatai, char ancau por ni tiui malfermitai bracoi malfermas la paradison. Ancau al ni, Jesuo, diras, vi estos cun mi en la paradiso. Dum la posta angeluso Papo Francisco pregis por la martirigata Ucrainio cae por la victimoi de brulego en rifugeio en Gazao. Ni travivas carestion de pazzo, li diris. Ni pensu alla multai locoi en la mondo plagatai de milito, precipe alla turmentata Ucrainio. Ni activu cae daure pregiu por la pazzo. Ni pregiu ancau por la familioi de la victimoi de la grava fairo quiu ocasis en la lastai tagoi, en Gazao, Palestino. Ancau plurai infanoi mortis. Che la Signoro acceptu en la cielon tiuin quiui perdis la vivon, cae consolu tiun logiantaron tiel el provitan de iaroi da conflicto. Alla geiunuloi en la dioces nivela mondatago de la iunularo, Francisco adresis la inviton ne pensi nur al simem, malsparante la vivon, post curante conforton aula plei novan modon, sed che ili strebu alla alto. Hodiau oni vere besonas ne conformisma in geiunuloin, kiui ne estas sclavoi de posh telefono, sed kiui, kiel Maria, changas la mondon. Al portante Jesuon alla aliai, prisorgante la aliain, construante frata in comunumo in cun la aliai, realigante revo in pripazzo. Hierau tute dedicita la familiai ligitezoi estis la privata visito al urbeto Porta Comaro stazione en la provinzo de Asti. La papo al venis iom antau tagmezo, cae unue li mallonge pregis en la paroco quie lia avo estis baptita. Poste li iris al siai familianoi, por tagmangi cun sia cusino, jus naudec iaragia, cae cun aliai parenzoi. Post tagmese li visitis ripos domon por renconti ciuin maliunain gastoin. Lasta evento hierau estis la visito al alia cusino en apuda villaggio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.